në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 24 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se situata në Kosovë është nën kontroll të plotë të autoritetit të NATO-s, të SHPK-s dhe të UNMIK-ut. Jape de Hop Shefer tha se kfori është i gatshëm për çdo zhvillim eventual duke përfshirë dhe dërgimin e forcave rezervë të NATO-s në Kosovë. Duke u shprehur për situatën e sigurisë në Kosovë, eksperti Ramadan Çehaja postirash thotë:
Kujtoj se situata e sigurisë që prej ditës së shpalljes së deklaratës së pavarësisë e deri në ditën e sotit mund të quhet e tensionuar.
Vojislav Koshtunica kërkoi sot nga Shtetet e Bashkuara që të anulojnë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Demonstratat e sërbëve në Vjenë përfunduan me dhunë, me që rast u plagosën dy policë dhe u arrestuan disa persona. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar qytetarët e Kosovës për besim të plot në botën demokratike dhe në institucionet e Kosovës, se do të bëjnë çdo gjë të mundshme për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës. Më tutje, zoti Thaçi tha:
Çdo pjesë e territorit të Kosovës është nën kontroll të plot të autoritetit të NATO-s, të autoritetit të shërbimit policor të Kosovës dhe të UNMIK-ut.
Ai më tutje është shprehur se institucionet e Kosovës me vëmendje të madhe po ndjekin situatën në veri të Mitrovicës pas tërheqjes së misionit të Bashkimit Evropian dhe protestave të përditshme të serbëve kundër pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi tha se Kosova është edhe atdheu i serbëve të Kosovës dhe se do të respektohen të drejtat e minoritarëve në kuptimin më afirmativ të mundshëm. Këto komente Hashim Thaçi i bëri pas omazhit te varri i presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jape de Hop Shefer ka shfaqur brengosje për deklaratat e disa ministrave të Serbisë dhe ka vënë pas se shkatrimi i ambasadave në Beograd është krejtësisht i papranueshëm. Në një intervistë për gazetën franceze Monde, Jape de Hop Shefer ka shfaqur gatishmërinë e kforit për çdo zhvillim eventual duke përfshirë edhe dërgimin dhe mbështetjen e forcave rezerv të NATO-s nëse për këtë paraqitet nevoja. Këto rezerva që përfshin Euroforin në Bosnjë janë të mjaftueshme, por më parë është në kompetencën e policisë kosovare, pastaj të policisë UNMIK-u dhe në linjën e tretë edhe të kforit për të intervenuar, ka thënë Jape de Hop Shefer. Berlin. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar se vendimi për pavarësinë e Kosovës ka qenë i pashmangshëm. Vendimi për statusin e Kosovës ishte i pashmangshëm dhe vështruar në planin afatgjatë, ai sjell më shumë stabilitet për rajonin dhe për gjithë ne, ka thënë Solana për gazetën gjermane Bild am Sonntag. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica i ka bërë thirrje sot Shteteve të Bashkuara të anulojnë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe sërish të vendosin sundimin e normave të së drejtës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara duhet të anulojnë vendimin e pranimit të shtetit të rrejshëm në territorin e Serbisë, duke mundësuar kështu që Këshilli i Sigurimit të vërtetojë vlefshmërinë e rezolutës 1244, e cila garanton sovranitetin dhe integritetin e Serbisë, ka thënë Koshtunica. Beograd. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Cameron Munter u ka tërhequr vërejtjen liderëve serb që të parandalojnë dhunën e mundshme ndaj misioneve diplomatike. Ambasadori Cameron shprehu nervozizëm për protestat e dhunshme të javës së kaluar nga të cilat u dëmtua ambasada SBA-ve, duke shtuar se pretën nga qeveria serbe që një gjë e tillë të mos përsëritet më. Bratislavë. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka paralajmëruar sot se vendi i tij ndoshta kurrë nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Shpallja një anshme pavarësisë e Kosovës është thyrje e ligjit ndërkombëtar dhe për derisa mbetet kjo situatë, Slovakia nuk do ta njohë shtetin e Kosovës, ka thënë Fico. Mitrovicë. Disa qindra studentë serb në veri të Mitrovicës kanë protestuar sot kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta ishte nën kontroll të policisë së UNMIK-ut dhe shërbimit policor të Kosovës. Protestuesit bërtisnin në Rusia, Vladimir Putin dhe Kosova është Serbi. Ndërka sipas një komunikate të SHPK-s nuk është shënuar ndonjë incident përderisa protestuesit janë shpërndarë të qetë. Vjenë. ka eskaluar në dhunë protesta disa mira serbëve në Vjenë të cilët kundërshtonin pavarësinë e Kosovës. Protestuesit u përleshen me policinë e cila parandalon të afrimin drejt ambasadës amerikane. Raportohet se disa persona janë arrestuar, ndërsa dy policë janë plagosur. Më vonë afro 400 demonstrues e dëgjën flamurin amerikan dhe u nisën drejt ambasadës së SBA-ve, por u ndalen nga njësitë speciale të policisë. Demonstruesit pastaj i thyen dritaret e dyqaneve në një lagje të Vjenës ku banojnë shqiptarët e Kosovës. Prishtinë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se zgjidhja më e mirë për serbët e Kosovës është integrimi i tyre në institucionet e Kosovës. Këto komente i bëri pas një takimi me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli, e cila premtoi bashkëpunimin e shtetit shqiptar përballë sfidave shtetformuese të Kosovës. Nikozi. Sipas të dhënave zyrtare, kandidati komunist Demetris Kristofias ka fituar në zgjedhjet e sotme presidenciale në Kipro. Ai fitoi 53%, ndërsa rivali i tij Ioannis Kasulides mori vetëm 47% të votave. Zoti Kristofias ka premtuar se do të lëviz shpejt për rifillimin e bisedimeve me turqit qipriot për bashkimin e Kipros. Qiproja tash është vendi i vetëm i bashkimit evropian me president komunist. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Misioni ndërkombëtar paqëruajtës në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, thotë se nuk ka indikacione për shkallëzim të situatës në pjesën veriore të Kosovës. Sipas shërbimit policor të Kosovës, gjendja në këtë pjesë të Kosovës mbetet e tensionuar, përderisa protestat e çdoditshme të serbëve kundër pavarësisë së Kosovës vazhduan edhe sot. Analisti Lulzim Peci thotë se tërheqja misionit të Bashkimit Evropian nga veriu i Kosovës paraqet një lëvizje taktike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se situata e sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës mbetet e tensionuar, por ajo është nën kontrollin e organeve kompetente. Misioni i Bashkimit Evropian është tërhequr përkohësisht dje nga pjesa veriore në ato jugore për shkaq të sigurisë. Pavarësisht këtij fakti, zëdhënësi i KFOR-it Bertrand Bono nuk sheh indikacione për përshkallëzim të situatës së sigurisë atje.
There is no more indication and I will not comment upon the decision coming from the European Union.
Nuk ka indikacione për trazira dhe nuk do ta komentoja vendimin e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, misioni i KFOR-it është shumë i qartë. Është një mision i shtrirë në tërë Kosovën. Ne jemi të vendosur që ta kemi këtë mision për të ofruar siguri në tërë Kosovën, si në veri e jug, ashtu edhe në lindje e Perëndim, thot koloneli Bono. Megjithatë, zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se situata e sigurisë në Mitrovicë, ku po mbahen protesta të përditshme kundër pavarësisë së Kosovës, vazhdon të jetë tensionuar.
Vazhdimisht është gjendja e tensionuar, ne po është me rëndësi që është nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara për sigurinë në Kosovë. Kam fjalën për SHPK-n, policinë në mikut të KFOR-it.
I dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka shfaqur shpresën se misioni BE-s do të kthehet shpejt në veri, por sipas tij duhet pasur pak durim. Analisti kosovar Lulzim Peci nuk e sheh me shqetësim këtë tërheqje. Për më tepër ai thotë se kjo është një lëvizje taktike.
Situata në veri të Kosovës dhe tërheqja misionit pe atje nuk do të më kuptu si shenjë të dorëzimit të autoriteteve tona dhe autoriteteve ndërkombëtare ndaj veriut. Do me thonë nuk është shenjë dorëzimit. Mirë po, kjo është një lëvizje taktike e cila ka të bëjë një maspari me sigurinë e njerëzve të misionit edhe e dyta që me lanë që shprehen njëherë frustracionet edhe pastaj të fillon të vendoset shteti i ligjit në veri.
Megjithatë, në mesin e popullatës shqiptare në pjesën veriore të Kosovës është ngritur shqetësimi për planet eventuale të ndarjes që mund t'i zbatojë qeveria serbe. Në këtë kontekst shihet edhe vendimi i autoriteteve të komunës së Zveçani dhe Zubin Potokut për të vendosur në territor të këtyre komunave disa kontenier që thuhet se janë për nevoja të shërbimit policor të Kosovës. Besim Hoti thotë se SHPK nuk ka kërkuar kontenier të tillë dhe se nuk dije se çfarë çndron pas këtij akti.
Po janë vendosur me pretekst të shërbejnë pjesëtarët SHPK-s në mënyrë që mos çndrojnë jashtë. Me po këto sigurisht nuk do të mirën, konsiderat ne kemi kërkuar që ato të largohen nga ata të cilët i kanë vendosur ato, nëse jos shohim gjatë ditës sigurisht që ato do të mirë një vendim nga komanda kryesore e policisë që ato të largohen.
Ja vjen e kaluar serbët kanë ndjekur 2 pika doganore në vendkalimet kufitare në Jarin të Leposavicit dhe atë në Zubin Potok. Kryetari i komunës së Zubin Potoku, Slavish Aristić, thotë se nëse ka përpjekje që të vendosen doganat e Kosovës në këto vendkalime kufitare, do të ketë reagime të njëjta të serbëve. Ai ka thënë se nuk do të pengohet vetëm puna e KFOR-it dhe e UNMIK-ut.
Ubedili smo ljude da sa KFOR-om ne ulazu nikakav sukob i sa UNMIK-policijom na susreću nije bilo povređenih.
I kemi bindur njerëzit që me KFOR-in të mos hynë asnjë konflikt. Për hir të paqes i kemi bërë thirrje KFOR-it dhe UNMIK-ut që të mos lejojnë që të vendos dogana shteti i Rrem, apo të mundohet që të vendos qeverisje në territorin e komunave tona, që të vendos simbolet apo pika doganore, ka thënë Aristić, i cili bashkë me përfaqësuesit e tjerë të serbëve kundërshton edhe misionin e Bashkimit Evropian të koduar me emrin EULEX. Në anën tjetër, zyrtarët të KFOR-it pohojnë se aktualisht në pikat kufitare nuk ka probleme dhe se kufit janë nën kontroll. Në kufit e Kosovës janë policia UNMIK-ut, ata janë përgjegjës për kufit dhe ne u ofrojmë ndihmë për të siguruar një ambient të qetë. Aktualisht secili lejohet që ta kaloj kufirin dhe derisa të mos kërcënohet rendi publik, secili po lejohet që të hyjë në Kosovë dhe të dalë nga Kosova, thot koloneli Bono. Sidoqoftë, Lulzim Pesi shprehet se një javë pas shpalljes së pavarësisë, situata në veri është shumë më e qetë se sa që është pritur. Ai paralajmëron se kjo gjendje mund të keqësohet në muajin maj kur Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale. Një përpjekje e qeverisë serbe për të zhvilluar zgjedhje në rajonet e banuara me shumicë serbe, sipas Pesit, do ta përshkallëzonte situatën e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analisti Prishtinas për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja thot se situata sigurisë veçanërisht ajo në veri të Kosovës mund të vlerësohet si e tensionuar. Sipas tij, megjithëse aktualisht duket se situata është më e qetë, rreziqet potenciale ende janë të mëdha. Me analistin Ramadan Çehaja ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Çehaja, si e vlerësoni situatën e sigurisë një javë që prej shpalljes së pavarësisë?
Kujtoj se situata e sigurisë që prej ditës e shpalljes së deklaratës së pavarësisë e deri në ditën e sotit mund të quhet e tensionuar me një rrezikshmëri të përshkallëzimit të mëtej të dhunës, sidomos në pjesën e Kosovës në verit e lumit tiber.
E përmendët verion, cilat mendoni se do të jenë rreziqet potenciale përballë autoriteteve të rendit atje?
Para prakisht duhet i them disa gjëra lidhur me këtë që po shtroni ju. Ne si analistë edhe më parë kemi parapa një mundësi të përshkallëzimit të dhunës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kemi parapa rezistencën ndaj pavarësisë së Kosovës në një mënyrë më të theksuar. Kemi parapa një padëgjyshmëri të lartë të qytetarëve sërb të kësaj pjese të territorit të Kosovës. Mandej kemi parapa një padëgjyshmëri e pjesës më të madhe të policëve të Kosovës nga radhët e minoritetit sërb atje, gjë që edhe ndodhi. Zinxhiri komandues nga stacionet e atjeshme të policisë deri tek shtabi regional dështoi u kryen urdhrat e MUP-it serb në fakt në disa raste atje. Policia UNMIK-ut nuk ishte në gjendje të mbajë rendjen dhe qetësinë në atë pjesë të territorit tonë, nuk ju kushtua, si më thon, kujdes e posaçme e porozitetit të kufirit në mes Serbisë dhe Kosovës në atë pjesë të territorit, edhe pse kjo është thënë që më herët dhe ndodhi sulmi, ju e dini edhe vetë, djegja e nën stacionit policore dhe të objekteve të doganave në dy pika kufitare të asaj pjese të territorit. Në fjalë, fal intervenimit të forcave të NATO-s, këtë po e theksoj, situata deri diku u vënë në kontroll. Rreziqet potenciale këtë që po e shtroni ju ndaj organeve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtare janë ende të mëdha, pavarësisht prej asaj që për momentin duket situata të jetë diçka e qetë. Përveç aktiviteteve destabilizuese të deritanishme, mund të pritet radikalizimi i mëtej i këtyre dhe veprimeve tjera, vetëm për të bërë ndarjen e kësaj pjese të territorit. Këto kishin me qenë disa rrezikshmëri të cilat priten atje.
Po, sa mendoni se ka rrezik të përhapjes së trazirave nga Beogradi në Kosovë në pjesën e banuar me serb?
Trazirat në Beograd ishin rezultat i implikimit, mendoj ashtu unë, drejt për drejt politikës ruse nëpërmjet të kryeministrit Koštunicës në Serbi. Situata në Serbi mund të delë edhe jashtë kontrolli nëse politikisht dhe në mënyrë diplomatike nuk veprohet ndaj Beogradit zyrtar. Ka indikacione se atje mund të ndodhe një situatë jashtëzakonshme, gjë që kishte me qenë një rrezikshmëri e madhe për rajonin ndërsi. Në Kosovë, rrezikshmëria e destabilizimit nëpër vendbanimin shërbimet e mëdha serbe, siç po i quajmë nganjëherë enklava, mund të ndodh konforme angazhimit të forcave dhe mjeteve të sigurimit të brendshëm serb. Ndoshta me skenime të për shembull eksplodimeve, vrasjeve, plagosjeve, djegjeve e tjera, vetëm e vetëm për të hudhur fajin ashtu të shprehem populli shumist Kosovës dhe se ai po i bën këto dhe për të treguar në opinion destruktivitetin në këtë po e them në thojza të popullit shqiptar i cili gjense nuk mund të formoj shtet. Në këtë mënyrë do të tentohet të irritohet popullata shqiptare gjithçë me një kangulsi sipas mendimit tim të madhe politike dhe punës në teren në popullat duhet penguar me domos.
Analisti i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja. Në Kosovë po vazhdon debati publik lidhur me propozim tekstin e kushtetutës. Antari Komisionit Kushtetues të Kuvendit të Kosovës, Riza Smaka, thot se ka mjaft të vërejtje lidhur me disa dispozita të përfshira në pakon e martja hatisarit, por ato nuk do të mund të ndryshohen pasi ishin pjesë kompromiseve dhe koncesioneve për status. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Drafti i kushtetutës së Republikës së Kosovës është vënë në debat publik që nga dita e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Parashihet që pas këtij debati Komisioni Kushtetues të shqyrtojë të gjitha vërejtjet e qytetarëve si dhe organizatave jo qeveritare për inkorporimin e tyre në draft para se kushtetuta të procedohet kuvendit për miratim. Riza Smaka është antari i Komisionit Kushtetues. Ai thotë se ka vërejtje që mund të inkorporohen, por edhe të atilla që nuk do të mund të përfshihen në draftin final, duke pas parasysh se paku i hatisarit është një dokument i miratuar dhe nga kuvendi, Smaka thot se ka shumë vërejtje për dispozitat e këti plani që janë përfshi në kushtetutën e Kosovës, por ato nuk do të mund të ndryshohen.
Se për këtë propozimit e artisarit këte e them, se si kush nuk e thot apo jo, vërejtje ka shumë, edhe do duhet kishte shumë, unë personalisht kom pas vërejtje, aty mund diskutoj mje, por pothuaj se janë paprekshme për momentin, është konsensusi politik që e ka miratua kuvendi me pare, e kështu edhe ky kuvend e ka ratifikua, janë ato kompromiset makropolitike, koncesionet e saktuara për hir të statusit.
Ndërsa dispozitat e pakus e atisarit janë vija të kuqe që nuk mund të ndryshohen as nga kuvendi Kosovës, ka disa vërejtje që si pas Riza Smakës mund të përfshihen në tekstin final të kushtetutës e Kosovës. A i ndërlidhet sidomos me termet që përdoren për institucionet si dhe me mënyrën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës.
Tema që mund të diskutohen pro et kontra, po zë me marim kryetarin e Kosovës. Pse ta qujmë president jo kryetar, ose kuvend, pse ta qujmë po zëm parlament e jo kuvend, ose a thua mos do të ishte më mirë se kryetarin e Kosovës ta zgjedh populli, se na kemë nevojë për autoritete publike. E kryetari i tillë do të kishte një autoritet që në rast në një krize qeveritare politike do të ishte ai që do të ishte një arbitër po i legjitim.
Lidhur me afatin kohor, Riza Smaka beson se kushtetuta e Kosovës do të mund të miratohet në një afat prej 2 muajve. Miratimi i kushtetutës dhe i ligjave bazike shtetërore që dalin nga pakoja e hatisarit nga disa vende është vend si kusht për njohjen e Kosovës së pavarur. Nisur nga ky fakt, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë këto ditë se në rast nevoje kuvendi do të jetë gati që edhe me procedura të shpejtuara ta miratojë kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjestarët e pakicave turke dhe boshnjake në Kosovë kanë mirëpritur pavarësinë e Kosovës, thonë përfaqësues të këtyre dy bashkësive, Mahir Jagjilar dhe Numan Balic. Ata presin që në të ardhmen të realizojnë të drejtat dhe kërkesat e tyre. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mahir Jagjilar, përfaqësues i Partisë Demokratike të Turqëve të Kosovës dhe aktualisht ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës, thotë se ai dhe komuniteti i tij janë ndjerë të lumtur që Kosova ka shpallur pavarësinë.
Ne ndihemi mirë, të lumtur si çdo qytetar, çdo qytetas i Kosovës. Pa marrë parasysh, unë takoj komunitetin turk, por Kosova është edhe shteti im. Edhe shteti komunitetit turk në Kosovë.
Gjashum thot edhe Numan Balic, deputet nga Partia Aksionit Demokratik në kuvendin e Kosovës, që përfaqëson komunitetin boshnjak. Ai thekson se Kosova e pavarur është shteti i tij.
Ja ka Numan Balic, osjećam se odlično u svojoj zemlji.
Unë ndihem shkëlqyeshëm në tokën time dhe në vendin tim, dhe si i tillë që ka realizuar atë për të cilën kam luftuar mjaft gjatë. Kështu është edhe mendimi i shumicës së boshnjakëve, si dhe shumicës së anëtarëve dhe aderuesve të Partisë së Aksionit Demokratik dhe votuesve tanë, tha Balic. Ndryshe të dy këta përfaqësues të komuniteteve pakis thonë se pritjet e turqëve dhe bosnjakëve të Kosovës janë që qeveria e Republikës së Kosovës të realizojë kërkesat e tyre, të cilat tash sako janë evidente. Ministri Jak Gjillar thekson se komuniteti turk pret që të realizojë si thot ai të drejtat e veta legjitime.
Gjuha turke të jetë gjuhë zyrtare në komuna ku jetojnë komuniteti turk, të kemi garancitë për arsimimin në gjuhën turke, si në nivelin parashkollor, fillor, të mesëm, gjithashtu edhe në mendimin e lartë në Kosovë. Por gjithashtu kemi pritje se shtetit Kosovës do të mundsoj në këtë periodë më shumë punësim edhe zhvillimin edhe përfrahimin komunitetit turk nga aspekti edhe kulturor dhe gjithashtu traditave tona.
Ndërkat Zoti Baldis tha se institucionet kosovare duhet i kenë parasysh përpjekjet e deritashme të boshnjakëve të Kosovës për krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës dhe t'ju dalin përballë kërkesave të tyre.
Çekojmo da će se u okviru nove zakonske regulative riješiti zakon o promjeni opštinskih granica.
Presim që në kuadër të rregullore së re ligjore do të rregullohet ligji për ndryrimin e kufive të komunave. Presim në fund që të miratohet kërkesa të cilën e kemi bërë para 3 vitesh për Vitomiricën, Reçanin dhe Dragashin dhe në kuadër të procesit të decentralizimit përveç 6 komunave serbe, 2 shqiptare dhe 1 turke, të jenë të paktën 2 komuna bosnjake, ajo e Vitomiricës dhe Reçanit, tha zoti Balić. Ai shtoi se kjo do të ishte më stimuluese, e cila përveç anës emocionale për angazhimin e bosnjakëve për të tashmen dhe të ardhmen, do të ishte më funksionale dhe arsye më praktike për mbijetesën e më tutjeshme të bosnjakëve në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Agjencisë për Promovimin e Investimeve në Kosovë thonë se menjëherë pasi u shpall pavarësia, investitorët e jashtëm janë interesuar për klimën investive në Kosovë. Aktualisht biznesin e tyre në Kosovë e kanë regjistruar më tepër se 430 kompani të mëdha ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Remzia Ahmeti nga kjo agjenci pohon se në ditën e parë të punës në Kosovën e pavarur, kanë filluar telefonatat e investitorëve ndërkombëtar që të caktojnë takime me zyrtar të institucioneve vendore dhe të agjencisë për promovimin e investimeve.
Shumë telefonata që kërkojnë aranzhimin e takimeve me ministrin dhe me agencionin për promovim dhe investimeve, të dhe të janë të interesum se vërtet është definimi statusit ka qenë pengesa kryesore, ne dhe investitor të cilë presin vetëm momentin apo ditën kur që caktohet edhe për me ardhëm për mi zhvillu negociatat edhe bisedimet për të investuar në ato sektor.
Ahmeti ndërkaq pon se interesimi i investitorve të huaj është rritur dukshëm në vitin e kaluar, kur zhvilloi procesi zgjidhjes së statusit të Kosovës. Ai thot se vetëm në vitin 2007, agjencinë kanë vizituar mbi 1800 përfaqësues të kompanive të mëdha botërore për të interesuar për klimën investive në Kosovë. Ndërkaq, 430 kompani të huaja tashme kanë regjistruar biznesin e tyre në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thot Ahmeti.
Qysh në janar, kemi pasën disa kontakte mjaft mira me disa kompani edhe nivellet e larta institucionale nga Gjermania, e Bavarisë për bujqësie. Gjithashtu, kemi pasën kompani nga Zvicra, Austria, Shëbeaja, të interesuar për me arme pa ambientin investiv dhe për të investuar në disa sektor.
Ahmeti tregon se në cilët sektor investitorët të huaj janë me të interesuar.
Janë sektori i bujqësisë, sektori i energjisë alternative, prodhimi i pjesëve të ndryshme automobilistike. Interesim të madh ka shprehur edhe shteti i Izraelit për të ardhur, për të pa mundësit për të investuar telekomunikacion, industrinë përpunuese ushqimore dhe në disa degë të tjera.
Edmond Hajrizi, president në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, thot se Kosova tashmë është në rrethin joshes të investimeve të huaja.
Të krijojnë këto mekanizma të cilat ndihmojnë mandej qartësi sa më të madhe të pronësisë kosovare, edhe mandej agjencioni për promovime të investimeve, që është pjesë e qeverisë Kosovës, do të krijojë strategji, do të krijojë promovime qarta, do të ftojë investitorë kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia duhet sa më parë ta njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo do të ishte në të mirë të zhvillimit të saj ekonomik, thonë ekspert ekonomik shqiptar për çështje ekonomike në Shkup. Si pas tyre, Macedonia heziton njohjen e Kosovës për shkak të Serbis, por ata thonë se Macedonia nuk duhet të vënohet në njohjen e pavarësisë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët shqiptar për çështje ekonomike thonë se me rëndësi të madhe për Maqedoninë është që sa më parë të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo vetë qirash do të hapë rrugën edhe për ngritjen ekonomike përmes përfitimit të një partneri teje të rëndësishëm siç është Kosova.
Me këtë do të ngritë edhe ekonominë e saj, që do të thotë se do motivohen edhe investitorët nga Kosova shqiptarët, po në anën tjetër, po që se kjo do di në kohë të radhitet, Maqedonia do përfitojë.
Tha se Adin Xhaferi, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë që ekspertët Maqedonas pranojnë faktin se Kosova është një partner i rëndësishëm për Maqedoninë, por në prononcimet e tyre ata kanë mbrojtur edhe tregun serb, që sipas tyre do të mund të humbej nëse Kosova njihet nga Maqedonia. Saadin Xhaferi pranon faktin se hezitimi i njohjes së pavarësisë së Kosovës bëhet për shkak të frikës nga ana e Serbisë, se ajo mund t'i hakmerret Maqedonisë për një hap të tillë.
Asnjëherë nuk do të ketë perspektivë Maqedonia në lidhjen me Serbinë, nga shkaku që nuk janë ato trende të zhvillimit në të cilët Maqedonia mendon dhe ka besuar më parë. Janë momente të reja, prandaj duhet të rirështohet pra në këto trende të politikës europiane, politikës amerikane.
Edhe Nehat Ramadani, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Evropës Jugendore në Tatov, thotë se Maqedonia heziton në njohjen e pavarësisë për shkak të Serbisë, por sipas tij është koha e fundit që Maqedonia të përcaktohet, pasi çdo shtyrje në marrjen e vendimit do të kishte pasoja në radh të parë për Maqedoninë.
Maqedonia me Kosovën ka gjithmonë një suficit tregtar. Andaj, po qëse vonohet pranimi i shtetit të Kosovës nga ana e Maqedonisë, Kosova nuk do të humbë shumë, por do të humbë më tepër Maqedonia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga Shkupi raportohet se zyrtarët më të lartë dhe liderët partijak sot kanë harmonizuar qëndrimet për propozimet për vazhdimin e negociatave me Greqinë rreth emrit, por këto propozime nuk janë bërë publike. Greqia është kërcënuar se do ta pengojë Maqedoninë për t'u antarësuar në NATO me emrin e tashëm. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Krerët shtetëror dhe liderët e partive kryesore politike të Maqedonisë harmonizuan qëndrimet e tyre rreth emrit, të cilat do të prezantohen në takimin e radhës me përfaqësuesit grek dhe ndërmjetësin Metju Nimic, por nuk u saktësua se kur do të mbahet ky takim. Ministri i Punëve të Jashtme Antonio Milošovski deklaroi pas takimit se Maqedonia do të vazhdojë të jetë pjesë e procesit, por nuk kumtoi detaje.
Detaljet ne bi možel da vi soopštam, zato je što dogovorete, istite da mu bidat predočeni na mediatorat v ovoj proces.
Detaljet nuk mund t'i kumtoj për shkak se marveshja është që të njëtat t'i prezentojnë ndërmjetësit të këti procesi. Vlerësoj se kemi argumentet e mira që ndrimet e ndërtuara për kunder si dhe argumentet e cila do t'hapin edhe diskutimet e mëtejme në këtë proces, tha Antonio Milošovski, minister jashtëm. Propozimet me të cilat tentohet të ndryshohet referenca e përkohshme ish Republika Jugoslave e Maqedonis, janë Republika e Re e Maqedonis, Republika e Epërme e Maqedonis, Republika Kushtetuese e Maqedonis, Republika Demokratike dhe Republika e Pavarur e Maqedonis. Për Shkupin parimisht është e pranueshme që të vazhdohet të bisedohet vetëm për gjetjen e zgjidhjes, e cila do të bazojë mbi propozimet Republika Demokratike e Maqedonis dhe Republika e Pavarur e Maqedonis. Por për Greqinë është e pranueshme vetëm Republika e Re ose e Epërme e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se situata në Kosovë është nën kontroll të plotë të autoritetit të NATO-s, të SHPK-s dhe të UNMIK-ut. Jape Dehop Shefer tha se kvori është i gatshëm për çdo zhvillim eventual, duke përfshirë edhe dërgimin e forcave rezervë të NATO-s në Kosovë. Vojislav Koshtonica kërkoi sot nga Shtetet e Bashkuara që të anulojnë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Demonstratat e sërbëve në Vjenë përfunduan me dhunë, meq rast u plagosën dy policë dhe u arrestuan disa persona. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.